Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. У Києві 21 година. Програму ведуя Людмила Ванник і вітаю всіх, хто нас слухає. У Криму проблеми зі свободою слова стають дедалі актуальнішими.
Неадекватность со стороны местной власти. Они всячески препятствуют, не пускают на сессии, удаляют корреспондентов сессии, составляются административные протоколы.
Микола Азаров про важливість спрощення умов для ведення бізнесу в Україні.
Ми багато говоримо та й ніби робимо щодо дерегуляції, але коли зустрічаєшся з реальним бізнесом, то виходить, що ми щось робимо, а якась сила блокує все позитивне.
Україна попрощалася з Богданом Ступкою. Про це та багато більше після новин від Марії Щур. Вона у студії. Вітаю, Марія.
Дякую, Людмила. Колишній голова Харківської обласної держадміністрації, б'ютівець Арсен Аваков, який перебуває в Італії, говорить, що об'єднана опозиція має отримати не менше 25% у його рідній Харківській області.
Ймовірно,
у Харківській області ми зможемо отримати близько 25% виборців за об'єднану опозицію і від 3 до 4 місць мажоритарників. Сказав Аваков в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода. При цьому він додав, що ці плани опозиції є цілком реальними, але лише за умови, і що влада не буде діяти із цілковитою брутальністю. Також Аваков заявив, що він зараз готує позови на корупціонованих прокурорів. Керівництво партії «Батьківщина» підготувало низку позовів проти прокурорів, які займалися фальсифікацією справ проти лідерів опозиції. Ці позови керівництво «Батьківщини» планує подавати за кордоном. Заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Толстанов повідомив, що німецькі лікарі з невідомих українським медикам причин зволікають із приїздом до екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проходить курс лікування у Харківській лікарні «Укрзалізниці». Про це йдеться у коментарі Толстанова, який опублікувала його прес-служба. За словами Толстанова, українські лікарі не ухвалюють жодних рішень без рекомендацій німецьких колег, але разом із тим, вже третій тиждень у нас немає жодної інформації про їхні наступні візити. Останні свої рекомендації німецькі лікарі взагалі давали телефоном, сказав Толстанов. Учора прокуратура із посиланням на результати судово-медичної експертизи заявила, що Юлія Тимошенко за станом здоров'я спроможна брати участь у судових засіданнях. Її захисник Сергій Власенко заявив, що висновок судмедекспертизи не дав чіткої відповіді на запитання, чи може Тимошенко брати повноцінну участь у розгляді судової справи. А за його словами, наразі слід брати до уваги висновки німецьких лікарів, які стверджують, що Тимошенко за показаннями здоров'я брати участь у судовому процесі не може. Наступне засідання у справі ЄСУ, за якою звинувачують Тимошенко, має відбутися 31 липня. Хто підірвав ізраїльських туристів у Болгарії, досі невідомо. Прем'єр-міністр Болгарії говорить, що особу людини, яка підірвала автобус з ізраїльськими туристами, досі не вдалося з'ясувати. Його дані ДНК не співпадають із жодними даними, які були зібрані на терористів в усьому світі. І в Україні сьогодні поховали українського актора Богдана Ступку. Його вховали сьогодні на Байковому кладовищі, а проводжати прийшли тисячі людей.
Про це буде більше далі у передачі. Це були новини від Марії Щур. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні редактор і члени редколегії Сімферопольської газети «Районна правда» заявили про тиск з боку місцевої влади. В Криму проблеми зі свободою слова стають дедалі актуальнішими. Нещодавно про тиск заявили й журналісти державної телекомпанії «Крим» і приватної телекомпанії «Чорноморська». Детальніше про це із Криму наш кореспондент Володимир Притула.
Михайло Макеєв, засновник і редактор сільської газети «Районна правда», яка поширюється в Сімферопольському та Бахчисарайському районах, каже, що не розуміє причину того, що місцеві власті ополчилися на газету. За його словами, журналісти пишуть і хороше, і погане про чиновників і не ставлять перед собою завдання зганьбити владу. Разом з тим вони відчувають дедалі більший тиск і тому змушені заявити про нього публічно.
Це неадекватність зі сторони місцевої
влади. Це неадекватність з боку місцевої влади. Вони всіляко перешкоджають, не пускають нас на сесії, виганяють із засідань, складають адміністративні протоколи на наших кореспондентів, тиснуть на наших громадських дописувачів за місцем їхньої роботи, чиниться тиск на членів їхніх родин. Вважаю це неприпустимим.
Я вважаю, це як недопустимо,
заявив Михайло Макеєв. Нещодавно про тиск з боку влади, зокрема Державної податкової адміністрації, заявило керівництво Чорноморської телерадіокомпанії, співвласником якої є один з лідерів об'єднаної опозиції нардеп Андрій Сенченко. Попри офіційну заборону на проведення перевірок засобів масової інформації незадовго до парламентських виборів, Чорноморку уже кілька разів позапланово перевіряли податковики. Зрештою, на телеканал їх не пустили, втім останні обіцяли повернутися. Про тиск і цензуру заявляли і журналісти Державної телерадіокомпанії «Крим». Спершу у червні працівники кримсько-татарської редакції повідомили про те, що керівництво каналу зняло з телеефіру випуск новин «Хаберлер», і підставою для цього стала відсутність у програмі повідомлень про президента України. За місяць схожа доля випала україномовній програмі «Два кольори», в якій розповідалося про заборонену акцію кримської громадськості на захист української мови. Рішенням керівництва державної компанії вона не потрапила в радіоефір. Автор програми Алла Петрова на знак протесту написала заяву про звільнення. Попри те, що керівник ДТРК «Крим» Степан Гуливатий говорив Радіо Свобода, що має намір особисто розібратися у конфліктній ситуації, з Аллою Петровою він не зустрівся і, не вислухавши журналістку, негайно звільнив її. Заступник голови постійної комісії Верховної Ради Криму зі зв'язків з громадськістю Юхім Фікс заперечує системність порушень свободи слова і преси в автономії.
Президент
сказав, категорично не можна робити такі речі і взагалі переслідувати пресу. Якщо там є якісь такі речі, то давайте в них розбиратися і шукати, хто винен у кожному конкретному випадку. Але безумовно, те, що взагалі про це йде розмова, це не дуже здорово. Зазначив Юхім Фікс. У понеділок міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» заявила про погіршення стану свободи слова в Україні напередодні парламентських виборів. А сьогодні стурбованість переслідуванням засобів масової інформації, особливо з наближенням виборів до Верховної Ради України, висловила Міжнародна федерація журналістів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Для нівелювання впливу кризових явищ у світовій економіці Україні необхідно забезпечити зростання ВВП на рівні 5-6% на рік. Так заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він також відзначив важливість спрощення умов для ведення бізнесу в країні для збільшення притоку інвестицій. Водночас експерти відзначають, що ефективна дерегуляція в економічній сфері може відбутися лише після справжньої реформи системи державного управління. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Щоб збільшити внутрішній валовий продукт, уряд розпочав реалізовувати інвестиційну політику, спрямовану на збільшення обсягів інвестицій і підвищення ефективності їх використання, повідомив Микола Азаров. За його словами, головною ознакою ефективного освоєння інвестицій має стати поява нових робочих місць. Голова уряду також відзначив, що поштовх розвитку економіки дасть успішне дерегулювання бізнесу. Водночас Микола Азаров заявив, що не задоволений реальними результатами дерегулювання у сфері економічної діяльності.
Ми багато говоримо та й ніби робимо щодо дерегуляції. Коли мені дають довідки, почитаєш, що ми поскасовували, ніби позитивне враження, але коли зустрічаєшся з реальним бізнесом, то виходить, що ми щось робимо, а якась сила блокує все позитивне. Я вкрай незадоволений тим рівнем роботи, який доходить до конкретного нашого підприємця.
Загалом уряд обрав правильні напрямки щодо дерегуляції в економічній сфері, але намагання зменшити кількість підзаконних актів у сфері бізнесу дедалі більше нівелюється на місцевому рівні, зауважив голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
По формальним ознакам просування є, але дійсно воно все гальмується. І проблема полягає в тому, що навіть коли, скажімо, значна частина місцевих розпоряджень, якихось рішень, пов'язаних з діяльністю бізнесу в конкретних регіонах, скасовуються, через певний період часу вони дуже швидко відновлюються.
У нагромадженні регуляції регуляторних актів зацікавлені корумповані чиновники, які вдало користаються заплутаною і застарілою системою державного управління в Україні, вважає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він наголосив на необхідності чіткого розмежування функцій і відповідальності державних відомств та окремих чиновників.
Без проведення реальної реформи системи державного управління взагалі нічого не можна досягти, адже бюрократ зароблятиме гроші так, як він звик це робити. Якщо спочатку влада задекларувала, що вони будуть проводити реформу, але після цього протягом 2 років реформа державного управління звелася до адміністративної реформи, а потім, як я розумію, взагалі почала серйозно буксувати. Вочевидь, є спротив усередині самої влади.
Як раніше повідомляв прем'єр-міністр, за результатами першого півріччя 2012 року переріст внутрішнього валового продукту склав 2,5%. Водночас Світовий банк прогнозує, що зростання ВВП України за цей рік складатиме 2%, а у 2013 році зростання за сприятливих умов може збільшитися до 3,5%. Микола Азаров запевнив, що робота з дерегулювання буде продовжена. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У 2012 році кількість підприємців в Україні збільшилася на 15%. Про це сьогодні в Києві повідомив голова Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський. Самі ж підприємці кажуть, що не знали би про спрощення процедури ведення бізнесу, якби Бродський про це не заявив. Чи справді українському бізнесу живеться легше, дізнавалася Наталка Коваленко.
Упродовж останнього року великі компанії почали звільняти високооплачуваних працівників і оформляти їх на роботу як спрощенців, щоб знизити свої витрати. Це, за словами голови держпідприємництва Михайла Бродського, і призвело до збільшення кількості підприємців.
Тому у нас по пенсійному фонду зменшення робітників, а по підприємствам збільшення зараз на 15% за цей рік. Стало більше. Яким чином? Це не підприємці, це оптимізація.
За останніми даними Державної служби статистики, в Україні станом на 1 липня кількість суб'єктів єдиного державного реєстру підприємців і організацій України становила понад 1 300 000. Голова держпідприємництва також відзвітував, що за останні 2 роки в Україні суттєво скоротили кількість дозволів і ліцензій, потрібних для ведення бізнесу, а також зменшили регуляторний тиск. До кінця року обіцяють іще в 2 рази зменшити кількість документів, необхідних для ліцензування бізнесу. А також планують зменшити більш ніж у половину кількість документів, які проходять нотаріальне посвідчення. Бізнес не відчуває спрощення, про яке звітують чиновники, констатує голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан. Вона каже, і не дізналася б про спрощення ведення бізнесу, якби про це не сказав Михайло Бродський.
Спрощення, наприклад, процедури закриття бізнесу вони прийняли, назвали це спрощенням, а паралельно ввели додаткову відповідальність, якої раніше не було, за відсутність бухгалтерського обліку. Або вони відмінили свідоцтво про державну реєстрацію і начебто спростили процедуру, як здавалося, але ввели додаткові документи, за які треба платити. Прийняли закон, яким визначили виключний перелік дозвільних документів, і тим переліком ввели новий дозвільний документ, які стосуються практично всіх, це дозвіл пожежної служби на здачу нерухомості в оренду.
Водночас Михайло Бродський наголошує на необхідності відновлення кредитування бізнесу за доступними відсотками. Так, за його словами, в наступному році держпідприємництво буде кредитувати малі бізнеси, так звані стартапи. На ці цілі держпідприємництво просить в уряду 200 мільйонів гривень. Представники ж бізнесу кажуть, що залишається величезним питанням, наскільки прозорою буде процедура і які саме стартапи будуть кредитувати. Чи не буде при цьому корупційних схем? Крім того, підприємці наголошують, що не варто кредитувати бізнеси, не пов'язані з виробництвом. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міжнародна сторінка «Сирійські повстанці» звинувачують владу в тому, що вона звозить хімічну зброю до кордонів Сирії. Зі Сполучених Штатів президент Барак Обама попередив, що світова спільнота притягне сирійський режим до відповідальності, якщо він застосує таку зброю. Ці подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч.
Повстанці у Сирії заявляють про нібито перевірену інформацію про те, що влада перевозить хімічну зброю до аеропортів, розташованих на кордонах Сирії. Про це оголосив командувач вільної сирійської армії Касем Саєдін. Підтвердження цієї інформації з боку сирійського уряду чи інших джерел немає. Але напередодні офіційний Дамаск вперше визнав, що має хімічну зброю. Речник Міністерства закордонних справ Сирії Джихад Макдісі заявив, що Сирія застосує її лише у разі зовнішньої агресії.
Any stocks of WMD or any unconventional weapon.
Будь-які запаси зброї масового знищення чи звичайні озброєння Сирійська Арабська Республіка ніколи не застосує проти мирних жителів чи проти сирійського народу за жодних обставин, незалежно від того, як буде розвиватися криза.
No matter how the crisis would evolve, no matter how.
Сирійські урядовці запевняють, що влада добре захищає арсенал хімічної зброї, незважаючи на конфлікт, який триває в країні з березня минулого року. Президент Сполучених Штатів Барак Обама попередив, що режим президента Сирії Башара Асада буде нести відповідальність, якщо застосує хімічну зброю.
Ми й далі будемо чітко заявляти Асаду та наближеним до нього, що світ спостерігає, і ви будете нести відповідальність перед світовою спільнотою і Сполученими Штатами, якщо зробите трагічну помилку застосувати цю зброю.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав погрози Дамаска ганебними і закликав світову спільноту бути насторожі. В Ізраїлі сусіді та супернику Сирії військові вважають, що сирійська влада насправді контролює арсенал хімічної зброї. Про це заявив сьогодні представник ізраїльського оборонного відомства Амос Гілад в інтерв'ю ізраїльському радіо. Сирія не підписувала міжнародної конвенції з хімічної зброї, яка має на меті обмеження таких озброєнь. За оцінкою аналітиків, Сирія почала розробляти хімічну зброю ще 40 років тому і може створювати гірчичний газ ізарин і, можливо, нервово-паралітичну речовину ВЕКС, яку ООН класифікує як небезпечну зброю масового знищення. Точної інформації про те, скільки в Сирії хімічних боєприпасів, немає. За оцінками американського ЦРУ, там виробляють щороку сотні тонн бойових хімічних речовин. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Україна попрощалася із Богданом Ступкою.
Він різноманітний був, від короля Ліра до Миколи Задорожнього, від Чингісхана до Льва Толстого. Він вишукував глибини, здавалося б, якихось простих, звичайних речей.
Це був голос поета Івана Драча, а ми почуємо і голос самого Богдана Ступки.
Тепер іду я без дороги, без шляху биту, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Веб-сайт «Радіо Свобода» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Убивства безпритульних собак в Україні – ця тема доволі часто виринає в місцевих ЗМІ. Однак, якщо раніше в цих вбивствах звинувачували комунальників, то нині через законодавчу заборону так званими гицлями, убивцями собак, виступають невідомі особи, які здебільшого лишаються непокараними. Про ситуацію на Рівненщині у Здолбунові розповість Валентина Одарченко.
Законодавча заборона вбивства тварин не перепона для собаконенависників. У цьому пересвідчилися мешканці будинку по вулиці Шкільний, 37, де нещодавно в під'їзді виявили закривавленого повішеного дворового пса, улюбленця тутешніх дітей. Незадовго до цієї події у сусідньому дворі отруїли пса, а згодом хтось вчинив розправу над іще двома собаками та двома виводками цуценят, розповідає мешканка будинку номер 39 з тієї ж вулиці Тетяна Деркач.
Я проснулася від цього крику вночі. Собаки таким криком, що вбито, хтось їх вбиває.
Її сусідка Олександра Тертична підтверджує.
Двоє були вбиті, валялися десь тут на смітнику, а трьох були побиті так, що не можна було пришити щелеп. Вони нікого не кусали. Ну тут во дворі в нас ходили, збирали підписи, щоб їх унічтожити.
Половина знищених тварин були стерилізовані і мали на вухах яскраві чіпи. Особи ініціаторів збору підписів за вбивство тварин людям відомі, та вони бояться їх називати. Міліція досі не поспішала шукати собачих вбивць. Прокурор Рівненської області Василь Присяжнюк пообіцяв журналістам з'ясувати, чи фіксують правоохоронці випадки каліцтва бездомних тварин.
Я вам скажу, що це не люди і так робити не можна. Я не знаю про цей епізод, ми вам дамо офіційно, я перший раз чую. Мені не доповідали.
Зникнення або знищення знищення собак нерідко ставалося після дзвінків із міськради. Мовляв, заберіть собаку тамто, де вона заважає. Однак стверджувати, що накази вбивати живих істот надходять із міськвиконкому, люди не беруться. Тим паче, як зауважив заступник міського голови Здолбунова Олександр Палій,
нам про це невідомо, що там було покалічення чи знищення тварин. Ми не предприймали ніяких дій в цьому напрямку.
Водночас із 140 стерилізованих у Здолбунові тварин майже половині вдалося знайти нових господарів. Але навіть закладені в бюджеті на це гроші важко провести через Держказначейство, пояснює заступник міського голови Олександр Палій.
Є дуже багато питань, крім стерилізації, а коштів на це, хоч є призначення, просто фізично не вистачає.
За умови створення притулку у Здолбунові, німецькі та італійські бізнесмени, котрі є інвесторами місцевого виробництва, зголошуються в такому разі щомісяця виділяти кошти на утримання тварин. Пропозиції щодо виділення землі від влади таки були, зовсім поряд з міським сміттєзвалищем. Волонтери зауважують, що через шкідливі випари не змогли б там працювати. Але люди вважають, що земля в Здолбунові надто цінна, щоб віддавати її бездомним меншим братам. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Як свідчать розслідування, понад рік українські та словацькі контрабандисти безкарно перевозили не лише тютюнові та горілчині вироби, а ймовірно і людей. Про подробиці тунельної співпраці мафій, про тунельних контрабандистів між Словаччиною та Україною слухайте у передачі «Європейська свобода» через 10 хвилин. Роми – одна з найчисленніших етнічних груп в Україні, потерпають від систематичних порушень їхніх прав. Вкотре роми стають жертвами власного незнання і відгородженості від суспільства. Громадські організації спільно з соціальними інститутами взялися за вирішення правових проблем ромів. Спираючись на результати проведеного дослідження, фахівці ініціюють створення спеціальних центрів правової допомоги циганському населенню і заохочують їх долучатися до спеціальних програм, які допоможуть отримати доступ до знань, послуг і лікування. Катерина Недеснова знає подробиці.
Минуло більше двох місяців з того часу, як згорів один з найбільших у столиці табір ромів. Сьогодні на вулицю Березняківську, де знаходився табір, повернулося 10 мешканців. Втім, чи надовго, вони не знають. Жити на згарищі без даху над головою, без заробітку і без ліків дуже складно, каже жителька табору Рита. Пожежа і безвихідь змусила зазвичай не дуже соціально інтегрованих ромів звернутися до правозахисників. І сьогодні цією справою опікується українська гельсінська група.
Вони ризикнули звернутися до державної інституції. Вони надіються зараз отримати захист офіційним шляхом, повернути хоча б частково гроші.
Однак випадків, коли цигани вступають в комунікацію з громадськими організаціями чи державними установами, одиниці, стверджують фахівці. Негативне ставлення населення і влади відштовхує ромів від решти суспільства. Зазначили вони у ході дослідження вивчення правових потреб ромів, яке проводив Харківський інститут соціальних досліджень. Соціальна стигматизація і недовіра спричиняють цілий ланцюжок взаємопов'язаних проблем. Висока захворювання, ромів і небажання медичних закладів їх обслуговувати. Неосвіченість, майже половина дітей шкільного віку не відвідує школу. І звідси неспроможність відстоювати свої права, говорить експерт Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова.
Результати дослідження показали, що роми частіше звертаються до родичів, друзів та родичів свої 63%, до авторитетного члена громади 41%, або намагаються домовитися з іншою стороною.
Експерти ж радять інші способи вирішення проблеми, продовжує Марія Колоколова.
Найбільш ефективними шляхами подолання правових проблем ромів є створення центрів правової допомоги, які будуть спеціалізуватися на специфічних проблемах ромської національності, проводити правове просвітництво серед ромської спільноти.
Успішність таких центрів підтверджує голова Золотоніської громадської організації «Общини циган» АМЕ Рома Олена Фюдр.
Роми на Черкащині більш соціалізовані. Дійсно, організація працює більше 10 років, це є результатом того, що напрацьовано. Певна мобільність, яка дозволяє рухатися в інших напрямках і спілкуватися з ромськими поселеннями.
Чи не наймасштабнішою ініціативою, спрямованою на підтримку циганського населення, є програма Міжнародного фонду відродження «Рома України», яка ось уже більше 20 років сприяє покращенню рівня освіти, доступу до послуг охорони здоров'я, захисту прав, а також побудови лідерства та спроможності циганської молоді. У 2012 році її бюджет складає 1 мільйон 670 тисяч гривень. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А як наблизити українських ромів до соціальних програм, запитали ми вашу думку.
спеціалісти хороші, вони давати роботу, шукати їм роботу, що чимось приваблювати.
43 соціальні програми, які будуть підтримувати розвиток цих людей, спеціальні робочі місця можливо створювати.
Політика України про росіянам, про інші оці малочисельні народи і гадки немає. От цьому помилка.
У них своя історія, я так вважаю. І в них є такі люди, ну як сказати, авторитети. Хай вони розбираються з владою. А влада з авторитетами ромів.
Ромам треба що? Вкладати в освіту своїх дітей для того, щоб діти якось розуміли, що треба робити, по якому шляху йти.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Гори квітів і море заплаканих облич. Сьогодні Україна прощалася зі своїм одним з найвидатніших акторів Богданом Ступкою. Тисячі людей прийшли до Національного академічного театру імені Івана Франка. Поміж них чимало діячів культури та політиків. Вшанувати пам'ять по-справжньому народного артиста приїхав, зокрема, і президент України Віктор Янукович, перервавши свою відпустку. Ні рідні, ні друзі, ні шанувальники таланту актора і досі не можуть повірити, вірити в те, що він пішов від них назавжди, зникнувши за вічною завісою життя. За подією стежила Софія Середа.
Сьогодні в Національному академічному театрі імені Івана Франка аншлаг, однак не через прем'єру вистави. Тисячі людей прийшли сюди провести Богдана Ступку в його останню путь. Щоб віддати шану улюбленому акторові, їм довелося стояти у черзі не одну годину. Втім, встигли все одно не всі, через що на вході до театру сталася штурханина і церемонію прощання подовжили ще на годину. З улюбленим актором киянин Володимир Поліщук попрощатися прийшов разом з дружиною. Каже, Богдан Ступка найбільше запам'ятався йому у фільмах «Водій для віри» та «Вогнем і мечем».
Звичайно, це всі ті ролі, які дивишся, і коли бачиш його, розумієш, що він не грає, а живе цими ролями. Не треба бути знавцем кінематографу, щоб сказати, що це велика людина.
А от киянка Ірина не може стримати сліз, адже Україна втратила епохальну особистість, каже вона.
Україна просто втратила часточку своєї душі, такої особистості, як Богдан Ступка. Україна ніколи не буде. Просто дуже сумно.
Віддати шану знаному акторові під стіни театру Франка прийшло і чимало діячів культури. Серед них Іван Драч. Поет згадує, що вперше Богдана Ступку пізнав як кіногероя, а згодом ще й став співавтором сценарію до п'єси «Таємниця Чингісхана», у якому актор зіграв головну роль. На думку Івана Драча, Богдан Ступка чітко уявляв масштаби своєї творчої особистості. Смерть актора літератор порівнює з раною, яка буде вічно зяяти у тілі української духовності і культури.
Він різноманітний був, від короля Ліра до Миколи Задорожнього, від Чингісхана до Льва Толстого. Він шукував глибини, здавалося б, якихось простих, звичайних речей. Останні 10 років, коли він став головною особою в цьому театрі, театр перетворився на виняткове джерело українського духу, української енергії.
Для Богдана Ступки актори були позашлюбними дітьми, яких він хотів залишити після себе для українського театру. Водночас акторський хист майстра уже перейняли його син Остап та онук Дмитро. Втім, Богдан Ступки залишиться зі своїми шанувальниками, звертаючись до них з телеекранів та аудіо записів, які назавжди увіковічнили пам'ять про нього і про його неперевершений голос. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні з одного з таких записів ми згадаємо, як Богдан Ступка читав поезію Шевченка.
Чи то не доля, та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди! Звичайно, люди сміючись, звуть її молодою, пренепорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і лють, ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу, і смієтесь. Ми християни, вчинив між вами я погані, так опоганився, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили, о його Бога боячись, моє малеє та убоге те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі.
Голосом Богдана Стопки я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішній випуск програми «Свобода сьогодні».